jutro vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Privedeni biznismen Miodrag Bogićević danas će biti saslušan. Nedeljko Ćubrilović izabran za predsjednika Skupštine Republike Srpske. Ulični sukobi u Fergusonu posle odluke da policajac koji ubio mladića Afroamerikanca ne bude optužen. Rusija i Abhazija potpisale sporazum o partnerstvu koji je Gruzija ocenila kao korak ka konačnoj aneksiji. U Srbiji danas i sutra do 7 stepeni. U naredni pola sata, solidarnost, to treba očekivati od navijača nakon ubistva mladog Marka Ivkovića u Istanbulu, ocenjuje antropolog Ivan Đorđević.
Recimo, navijači Slobode iz Tuzle su istakli transparente, su se solidarisali sa pokojnim navijačem Crvene zvezde, odnosno odali su mu poštu.
Poslušajte i šta su razlozi povlačenja američkog ministra odbrane u razgovoru za naš radio profesor Michael Gordon fondacije Gordon Adams. Mislim da je Hegel bio pod jakim pritiskom da podnese ostavku. Razlozi koji se kriju iza toga su nesuglasicama odnosu prema ISIS-u, ali uzrok i sadržaj tih neslaganja nisu posebno jasni. Također, ponovo će raditi bioskop. Sigurno znate o čemu govorimo. Sa vama će ovog jutra biti aktivisti koji renoviraju beogradski bioskop Zvezda.
Uspjeli smo da zamirišemo bioskop, ajde da tako kažem, s obzirom na ono stanje koje je zatečeno, bilo je katastrofalno. Mi bukvalno tri dana iskašljavamo nešto crno iz sebe, ne znamo ni šta je to.
No i u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 25. novembar, najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Direktor kompanije Farmaco Miodrag Bogićević danas će biti saslušan, saopštilo je tužilaštvo za organizovani kriminal. Navedeno je da bi danas trebalo da budu saslušani i njegovih šestoro privedenih saradnika. Prema navodima krivične prijave, osumnjičenima se stavlja na teret da su kao odgovorna lica Privredne banke Beograd od juna 2012. do kraja marta 2013. nezakonitim odobravanjem 10 kredita pribavili protivpravnu imovinsku korist koncernu Farmaco MB u iznosu od više od 15 miliona evra. Vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Marko Marinković izjavio da je provera koncerna Farmacom trajala protekla 2 mjeseca.
Navedene kontrole su pokrenute upravo zbog toga što duži vremenski period nije koncern Farmacom na adekvatan način obuhvatan kontrolom Poreske uprave, a pogotovo nisu obuhvatane firme koje su povezane sa koncernom Farmacom, posredstvom kojih je koncern Farmacom vršio određene poslovne aktivnosti u privrednom sistemu Republike Srbije.
Poslanik Demokratskog narodnog saveza Nedeljko Ćubrilović izabran je za predsjednika novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske. Dobio je podršku 44 narodna poslanika, dok se 39 poslanika uzdržalo od glasanja. Prethodno su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, novo izabrani potpredsjednici i 83 poslanika položili zakletvu.
Ja Milorad Dodik. Zaklinjem se za dužnost savjesno i odgovorno izvršavati.
U Federaciji Bosne i Hercegovine obeležava se danas 25. novembar, dan državnosti, na godišnjicu prvog zasedanja Zemaljskog antifašističkog veća narodnog oslobođenja BiH održanog u Mrkonjić gradu 25. novembra 1943. Istovremeno u Republici Srpskoj radni dan. Grupa Srba raseljenih iz drugih delova Kosova protestovali su sinoć ispred sedišta građanske inicijative SDP u Mitrovici u znak podrške lideru te inicijative Oliveru Ivanoviću i ostalim pritvorenim Srbima. Potpredsjednica SDP Ksenija Božović.
Naša borba dugo traje, 10 mjeseci, ali mi ne odustajemo i svaka pomoć, pa i vaša, nam je dobro došla.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Fergusonu, predgrađu St. Louisa, jutro su izbili nemiri praćeni paljevinom radnji, pošto je objavljena odluka velike porote da ne optuži policajca iz Fergusona Darena Wilsona za smrt Michaela Browna, nenaoružanog 18-godišnjeg afroamerikanca, čije ubistvo 9. augusta izazvalo više nedeljne proteste i ulično nasilje. Mediji javljaju više požara u gradu, te akcije policije koja suzavcem rasteruje demonstrante. Reporter CNN prenosi.
Tear gas.
Desetoro ljudi je poginulo, a 15 je zatrpano u ostacima stambene zgrade koji se srušila u Kairu. Osmospratnica u siromašnoj četvrti u istočnom Kairu srušila se usred noći, a uzrok još nije poznat. Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio je da su nuklearni pregovori s velikim silama put ka postizanju konačnog sporazuma, pošto je prethodno objavljeno da je dogovoreno produženje razgovora do leta 2015. Od početka razgovora o nuklearnom programu Irana imali smo dva cilja i postigli smo ih. Prvi je da nastavimo rad na našoj nuklearnoj tehnologiji, a drugi je uklanjanje sankcija. Rusija i Abhazija, separatistička gruzijska republika, potpisale su sporazum o strateškom partnerstvu. Opisujući odnos sa ovim delom Gruzije, koji je nezavisnost proglasio posle rata Rusije sa Gruzijom 2008. Ruski predsjednik Vladimir Putin ih je opisao kao vrlo uspešne. I jedni i drugi znamo da je planirano da udvostručimo našu ekonomsku saradnju u odnosu na 2013. ili čak tekuću godinu. Gruzija je osudila potpisivanje ovog sporazuma s šef diplomatije te države Tamar Brečušašvili. Korak kom smo svedoci je konkretni iskorak ka aneksiji. Legendarni vaterpolista, trener i sportski radnik Nenad Manojlović iznenada je preminuo, objavio je Vaterpolo Savez Srbije. Manojlović je umro na putu za Sofiju gde je trebalo da učestvuje na stručnom seminaru. Reprezentaciju Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore, vodio je od 2000. do 2004. U tom periodu osvojio je jednu srebrnu i jednu bronzanu olimpijsku medalju. Na svjetskim prvenstvima je kao selektor osvajao srebro i bronzu, a na evropskom dva zlata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I naša prva tema. Navijač Crvene zvezde Marko Ivković sahranjen je na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu. Sahrani je prisustvovalo nekoliko hiljada ljudi, među kojima su bili fudbaleri Crvene zvezde, ali navijači više srpskih klubova. Ubijen je u Istanbulu u petak uoči susreta košarkaških timova Crvene zvezde i Galatasaraja. Nekoliko dana kasnije u Srbiji su menjene žestoke retorike. Umjesto bombastičnih patriotskih izjava o poniženju srpskog naroda, poručuje se da ono što država treba da saopšti jesu okolnosti pod kojima se tragedija desila i da ubica bude izveden pred sud. Ni turska policija više ne tvrdi da je Mladić ubijen u međusobnom obračunu. Branka Mihajlović prenosi.
Nakon utrkivanja u takozvanim patriotskim izjavama počele su se vidljivo menjati poruke koje se upućuju javnosti. Prvo su mediji skromno izveštavali o protestu navijača ispred turske ambasade, zatim je sutradan još jedan najavljeni protest u centru Beograda iznenada otkazan. Ministar Aleksandar Vulin, koji inače igra ulogu jastreba u Vučićevom timu, ovoga puta odigrao je drugačiju ulogu.
Ja znam da ovo nije uradila turska država.
Član foruma za međunarodne odnose tačno je predvideo šta će se događati nakon prethodnih ishitrenih vatrenih izjava.
Sad treba to polako smirivati i ugasiti. Ja bi u ovom slučaju samo insistirao da se pronađe krivac i ne bi dalje išao od toga. Jer je jedan pojedinac tog našeg dečaka ubio.
Podsjetimo na neke izjave. Konzul Srbije u Istanbulu Zoran Marković. U vreme kada se Srbiji zabada nož u leđa sa svih strana, u Turskoj je zabijen nož u srce navijača iz Srbije. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković. Ne možemo da gradimo odnose sa radnje i poverenja dok huligani u Turskoj zabijaju nož u srce čoveku koji dolazi iz Srbije. Predsjednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović. Znam da su Srbi generalno krivi za sve, ali budimo malo realni. Naši sagovornici Dušan Spasojević, bivši ambasador Srbije u Turskoj, i Simeon Pobulić odgovaraju na pitanje da li se u nekim reakcijama može prepoznati uticaj politike.
Nažalost, ovaj incident je došao u jednom trenutku koji je jako nepovoljan za srpsko-turske odnose, pre svega zbog zapaljivih i nediplomatskih izjava koje smo imali od najviših turskih zvaničnika u posljednjih nekoliko mjeseci, odnosno godinu dana.
U velikoj politici nema mesta, zaista nema mesta. Znate, populizam je uvijek šteta, zato što on u početku zapali nešto, posle ne znam da ugasi. Tako je i u ovom slučaju. Tu
kad
nema
je ubijen nikako... Brice Tatton, Francuska nije izašla sa pričom da je to, da su Francuzi ugroženi, nisu plali tu vrstu poruke.
Naravno. Pa razlika je, to je opasje svodi na naše odnose sa Turskom. To je odraz odnosa sa Turskom.
Rodbina ubijenog mladića, njegovi prijatelji i javnost u Srbiji očekuje da se brzo rasvetle sve okolnosti ubistva Marka Ivkovića i da ubica bude pravedno kažnjen. Da ceo taj slučaj nimalo ne liči na ono što se događalo nakon ubistva francuskog državljanina Brisa Tatona 2009. u Beogradu, odugovlačenje suđenja, pokušaj neprimerenog kažnjavanja, pa čak i pokušaj da se proturi verzija po kojoj nesrećni mladić nije ubijen, već je sam skočio preko ograde i tako stradao. Kroz takav pakao, nadamo se, neće proći porodica Ivković. Ivan Đorđević, antropolog u Etnološkom institutu Srpske akademije nauka, kaže da je najnoviji trend među navijačima na istoku Evrope sukobi na religijskoj osnovi.
Na primjer, veze između navijača Crvene zvezde i Spartaka iz Moskve su prevashodno po toj liniji pravoslavne braće. U ovom slučaju, iako se zapravo ništa ne zna još uvijek šta se stvarno desilo, čini se dakle da je u pitanju takva vrsta obračuna na liniji islam pravoslavlje. To je reakcija koja se prevashodno sada odnosi na osvetu pravoslavnog brata koga je, kako su se izrazili neki grčki navijači, ubio turski nož, odnosno islamski nož, i da će sada uslediti osveta, jer evo već dolazi do nekih slučajeva kao što je da vaterpolisti turskog Galatasaraja neće doći u Beograd da treniraju sa Crvenom zvezdom iz tih razloga. Ono što treba pružiti kao primer jeste neka vrsta solidarnosti koju smo mogli da vidimo širom regiona, dakle recimo navijači Slobode iz Tuzle su istakli transparente, su se solidarisali sa pokojnim navijačem Crvene zvezde, odnosno odali su mu poštu na izvestan način. Jedan ljudski život izgubljen i to su poruke koje bi trebalo da se šire.
U međuvremenu na društvenim mrežama se pojavio snimak navijača turskog Galatasaraja sa transparentom na kojem piše ko je sledeći. Isti ovi navijači na meču protiv Bešiktaša bojkotovali su minut ćutanja i zviždali tokom odavanja počasti na stradalom Ivkoviću. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Privedeni biznismen Miodrag Bogićević danas će biti saslušan. Veljko Čubrilović je izabran za predsjednika Skupštine Republike Srpske. Ulični sukobi u Fergusonu posle odluke da policajac koji je ubio mladića Afroamerikanca ne bude optužen. Rusija i Abhazija potpisale sporazum koji je Gruzija ocenila kao korak ka konačnoj aneksiji. U Srbiji danas i sutra do 7 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog čega nadležni ćute na pretnje smrću koje su upućene zameniku tužioca za ratne zločine Srbije Brunu Vekareću? One su stigle kao kruna atmosfere u kojoj se posljednjih dana na više načina osporava legitimitet tog tužilaštva. Sve to prati potpuna tišina državnih zvaničnika. O pretnjama koje prima našem Ognjenu Zoriću Vekarić je rekao:
te prednje su stvarno monstruozne, ne mogu da budu produkt stvarno samo delovanja nekog, rekao bih, manijaka koji pominje decu, moju porodicu, silovanja i tako dalje. To je stvarno nešto što me iskreno uznemirilo i zabrinulo.
Pretnje su počele da stižu u trenutku u kome poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Milovan Drecun pokušava da ospori Vekarićev legitimitet, tvrdeći da je na funkciji nelegalno, odnosno da 2003. godine kada je izabran nije prošao izbor kroz Skupštinu Srbije, već da ga je imenovalo Državno veće tužilaca. Također, pojedine dnevne novine posljednjih su dana tužiocu Vladimiru Vukčeviću nalepile etiketu izdajnika uz tvrdnje da je odavao detalje iz predmeta predstavnicima ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.
To je samo nešto što je kruna na neku atmosferu.
Kaže nam Vekarić i dodaje da je stvorena atmosfera linča u kojoj se više ne osjeća sigurno. Vekarić je također nazvao besmislenim optužbe poslanika Drecuna, dodavši da one dolaze od osobe osumnjičene u predmetu nazvanom mediji, a koju tužilaštvo za ratne zločine vodi protiv osumnjičenih da su ratnih 90-ih učestvovali u ratnom huškanju. Sam Drecun, međutim, tvrdi da ne zna ko preti Vekariću i da ne vodi nikakvu hajku, te da to nema veze s tim što se, kao ratni izveštač RTS-a, našao na listi osumnjičenih u predmetu mediji. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko ukazuje, međutim, da je predmet mediji daleko složeniji i važniji nego što se u javnosti misli i da nije uverena da posljednji napadi na tužilaštvo nisu sa njim u vezi.
Kad god se dirne u one ključne aktere, a mediji su sigurno jedan od tih, odmah nastane jedna vrlo agresivna propaganda ili kampanja protiv ljudi koji to rade. U ovom slučaju to je tužilaštvo.
Pretnje smrću zameniku tužioca za ratne zločine prati i uočljiva tišina, odnosno odsustvo bilo kakve reakcije državnih zvaničnika.
Smatram da je napad na zamenika tužioca i suštinski napad na celo tužilaštvo.
Rekao nam je Borko Stefanović, šef poslaničke grupe opozicione demokratske stranke u parlamentu Srbije, jedne od nekolicine stranaka koje su se ovim povodom oglasile. Bruno Vekarić zaključuje da će nastupi jednih ili izostanak reakcije drugih na kraju samo naštetiti zvaničnom državnom stavu, borbi za reformske procese.
Manji sam ja problem, mislim da upravo ovakvi nastupi mogu da nanesu neku veću štetu jednoj zaista borbi da reforme u Srbiji uspeju na pravi način.
Kome i zbog čega odgovara poljuljano tužilaštvo za ratne zločine?
Pa ja ne znam da li se to dešava zbog toga što radimo stvarno neke izuzetno ozbiljne predmete, da li zato što smo ušli u Osinjak na Kosovu i na zločine na Kosovu, da li je to zato što radimo Srebrenicu, Štrpce, to su izuzetno opasni i kompleksni predmeti, ili pak je to neki lični stav određenog čoveka koji se sam našao ugrožen i prozvan.
Tužilaštvo mora da se odbrani, zaključuje na kraju Sonja Biserko iz Helsinškog odbora, ukazujući da će dovršavanje procesa za ratne zločine uskoro biti preneto na regionalne sudove. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron od danas do četvrtka boravit će u posjeti Bosni i Hercegovini, tokom koje će posjetiti Čelebiće uz doli Sarajevo, gde su tokom 90. počinjeni zločini nad Srbima, Hrvatima i Bošnjacima. Hoću istinu o tome šta se desilo sa mojim komšijama Srbima. Naslov je pisma koje je na internetu objavio Sarajlija Haris Jusufović. Ovom nastavniku istorije povod je bio mali odziv stanovnika glavnog grada Bosne i Hercegovine na komemoraciju žrtvama, pretežno Srbima, koji su vreme rata ubijeni i bačeni u jamu kazani na Trebeviću. Našao je Gordani Sandić Hadži Hasanović, između ostalog je rekao.
Sam sam bio iznenađen kolika je čitanost ove kolumne, i to ne samo u BiH, već i u susjednim zemljama. Javljali su mi se ljudi koji su prije 20 godina otišli iz Sarajeva da mi ispričaju svoju priču, da mi se zahvale što sam uopšte otvorio ovu temu. Međutim, u Sarajevu naišao sam na zid šutnje, čast izuzecima. Poznanici me sretnu na ulici, znam da su pročitali kolumnu, ali ne komentarišu je. Mnogo više vole da otvoreno razgovaraju o smjeni selektora fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, nego da se javno zapitaju jesu nestale njihove komšije za vrijeme opsade grada. Da li postoji želja kod drugih da se zapitaju gdje su njihove komšije? Da, postoji. Na primjer, u Banja Luci postoji grupa ljudi koja se odavno bave pitanjima poput šta se desilo u Tomašici i na drugim stratištima gdje su stradali Bošnjaci, Hrvati i Romi, ali i oni sami godinama nailaze na zid šutnje u svom okruženju i ne dobijaju odgovore.
Vaša kolumna se gotovo nije našla u medijima i na portalima u Sarajevu i Federaciji, dok podrška u Republici Srpskoj ima i drugu stranu medalje.
Neki u RS-u su, nažalost, iz moje kolumne iščitali samo ono što žele da čuju, ono što potvrđuje njihova uvjerenja. Nisu željeli da vide da sam ih pozvao da progovore o tome šta se desilo sa njihovim komšijama u Prijedoru. Otkud Tomašica, najveća masovna grobnica na Balkanu? Zašto ne priznaju genocid u Srebrenici i zašto ne priznaju 20 godina poslije da je moj grad Sarajevo sistematski rušen i ubijan za vrijeme 3,5 godine duge opsade?
BiH građani se uglavnom izjašnjavaju da su za proces pomirenja. Kao krivce za neuspjeh uvijek navode druge, a ne polaze od toga šta su i koliko oni uradili.
U tome je suština moje priče. Trebamo proći od sebe i naše moralne odgovornosti za ono što se dešavalo 90-ih na području bivše Jugoslavije. Prikrivanjem zločina iz redova svog naroda i uveličavanjem broja žrtava vlastitog naroda i negiranjem tuđih stradanja, samo se udaljavamo jedni od drugih.
Sa Harisom Jusufovićem razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Michelle Fournoy, bivša američka podsekretarka odbrane za politiku i jedna od najizrazitijih, kako se navodi, jastrebova među savjetnicima predsjednika Baracka Obame, mogla bi da postane prva žena na mjestu sekretara za odbranu Sjedinjenih Država nakon što je dosadašnji Chuck Hagel podneo ostavku. Agencije prenose da je Fournoy na vrhu najuže liste kandidata, ali zvanične potvrde nema. Američki predsjednik Barack Obama prihvatio je Hagelovu ostavku, što je prva velika promjena u njegovom kabinetu od među izbora za Senat provedenih pre 3 nedelje. U obraćanju medijima Obama je podsjetio da je sa Hagelom radio na modernizaciji američke odbrambene strategije, rešavanju budžetskih pitanja te odgovaranju na izazove kakvi su Islamska država i Ebola. Posle 2 godine saradnje, naveo je Obama. Prošlog mjeseca Chuck je došao kod mene kako bismo razgovarali o posljednjem kvartalu mog predsjedničkog mandata. Tada je podvukao da je, pošto je proveo ovo odeljenje kroz tranziciju, za njega došao trenutak da okonča svoju službu. Hagel će nastaviti da obavlja funkciju dok njegov nasljednik ne bude imenovan. Detaljnije o svom povlačenju nije govorio. Bila je izuzetna privilegija u mom životu da sprovodim politiku odbrane i što je najvažnije da služim sa muškarcima i ženama iz sektora odbrane te da pružim podršku njihovim porodicama, kazao je ovaj 68-godišnji vijetnamski ratni veteran u zajedničkom obraćanju novinarima sa Obamom pod krovom Bele kuće. Hegelova ostavka je prva kabinetska posljedica Obaminog gubitka demokratske većine u Senatu, ocenio u razgovoru za centralni servis Radija Slobodna Evropa univerzitetski profesor Michael Cohen fondacije Gordon Adams. Mislim da je Hegel bio pod jakim pritiskom da podnese ostavku. Razlozi koji se kriju iza toga su nesuglasicama odnosu prema ISIS-u, ali uzrok i sadržaj tih neslaganja nisu posebno jasni. Adams podlači da je Hegelov odlazak svakako i posljedica novembarskih izbora na kojima je Obama izgubio podršku oba doma američkog kongresa. Novembarski izbori su prilično jasno pokrenuli naše strahove. Strah od dece imigranata, od Rusa, od ISIS-a, od virusa Ebole. Generalni stav koji je dominirao od strane republikanskih kandidata je da administracija nije bila posebno sposobna da reši mnoga od ovih pitanja, još više nego ona unutrašnja. Naš sagovornik zaključuje da je Obamina administracija učinila potez čiji je cilj da se pokaže da će u narednom periodu preduzeti čvršće korake, a jedan od tih ili prvi je i zamena prvog čovjeka odbrane.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije formirala je tim na čelu sa vicepremijerkom i ministarkom Zoranom Mihajlović za koordinaciju bezbednosti saobraćaja. Posle teške saobraćajne nesreće na Beogradskoj Adihuji, u kojoj je 3 mladih ljudi izgubilo život, formirana je radna grupa koja će u roku od 7 dana pripremiti izmene zakona o bezbednosti saobraćaja. Zoran Glavunjić.
Samo ove godine u saobraćajnim nesrećama na putevima Srbije život je izgubilo 76 osoba mlađih od 25 godina. U posljednjoj teškoj nesreći na Adi Huji poginula su 2 mladića od 18 i 20 godina i 16-godišnja devojka, kada je 19-godišnji vozač automobilom BMW sleteo u Dunav. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže da su neophodne nove mere za bezbednost mladih.
Ono što očekujemo jeste provođenje sistemskih mera. To pre svega jeste obrazovanje, jeste edukacija, dakle da prosto dozvolimo da nam najviše problema u saobraćaju prave oni koji su iz klupe učionice seli za volan.
Jedan od 4 najveća problema kada je u pitanju bezbednost u saobraćaju, kao što pokazuje istraživanje Ujedinjenih nacija, je ponašanje mladih vozača. Stojadin Jovanović, nekadašnji načelnik saobraćajne policije MUP-a Srbije, kaže da celo društvo mora da reaguje jer statistika ozbiljno upozorava.
Pre svega alkohol, droga i brzina kod mladih su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda i pre svega treba da se na te uzroke da se fokusira. Naravno, i ovo upravljanje vozima bez nadzora noću i vozila sa velike snage i radne zapremine motora i tako dalje.
Iako se danas u Srbiji na putevima gine 3 puta manje nego pre 20 godina, u pripremi su i obimne zakonske izmene koje bi trebalo generalno da povećaju bezbednost u saobraćaju. Damir Okanović smatra da čitavom društvu predstoji mnogo posla, jer kako kaže, dobar vozač se ne rađa, već se stvara.
Vozeći uzrok smrtnosti
desi mladih ljudi u Srbiji, ne narkomanija, ne samoubistva, ne bolesti, već saobraćaj. Dakle, još od vrtića preko škole i srednje škole mi moramo mladima da izgrađujemo stavove. Ja ne mislim da je dovoljno samo mladim ljudima pričati gde se prelazi pešački prelazi, šta znači crveno, šta znači zeleno svetlo. To nije suština. Deci treba pričati i davati im znanje da dobiju svest o odgovornom ponašanju.
Hitnim izmenama zakona o bezbednosti mladih u saobraćaju biće određeno i kakve automobile će moći da voze, jer su česte nesreće u kojima neiskusni vozači upravljaju moćnim vozilima velike snage, dok će biti uvedena i nulta tolerancija na alkohol, što znači da uopšte neće smeti da piju pre nego što sednu za volan. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Nekoliko dana pošto je grupa mladih entuzijasta provalila u godinama zatvoren beogradski bioskop Zvezda, koji je bio pod katancem nakon privatizacije 2007. Skupštinski odbor za kulturu najavljuje da će poslati nadležnim državnim institucijama dopis sa zahtevom da se preispita privatizacija beogradskih bioskopa. To bi mogla biti prva pobjeda neformalnog pokreta za okupaciju bioskopa. Dušan Komarčević.
Brojanje usisivača dočekalo nas je u kinodvorani Zvezde u centru Beograda. Sudeći po prašnjavim stolicama, dugo se nije čuo ovde. U vazduhu se mešaju mirisi, sredstvo za čišćenje i zadah plesni, relikt činjenice da je zgrada, sagrađena početkom prošlog veka, ostavljena da trune, iako je pod prvostepenom zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Među četkama i metlama razgovaramo sa Jovanom Jelisavčićem.
Veliki problem imamo sa vodom koja nije funkcionalna, krov prokišnjava. To smo utvrdili zapravo da će prokišnjavati onog momenta kad padne kiša. Instalacije su zgorele na mnogo mesta u bioskopu. Struje imamo tek toliko da ono moramo racionalno da je koristimo, jer ne smemo da preteretimo. U slučaju toga verovatno bi ostali bez nje. Uspjeli smo da zamirišemo bioskop, ajde da tako kažem, s obzirom na ono stanje koje je zatečeno, bilo je katastrofalno. Mi bukvalno 3 dana iskašljavamo nešto crno iz sebe, ne znamo ni šta je to.
Ispred ulaza u zgradu bioskopa postavljene kutije za dobrotvorne priloge. Prolaznici ostavljaju novac, ali i sredstva za rad koja su aktivistima neophodna. U Zvezdu je došao i 74-godišnji gospodin. Tu je, kaže, da podrži ovu akciju.
Oni se još nisu ni rodili kad sam ja ovde dolazio u ovaj bioskop i gledali filmove ja i moja generacija. To stoji, pitaj Boga koliko, ne samo on, nego svi bioskop. Otidite da pogledate kako izgleda bioskop Odeon, pretvoren u javni toalet. Bioskop Jadran je pretvoren u kafanu. Dakle, sve to, dragi gospodine, razvaljeno i uništeno sistematski.
Prva reakcija države stigla je u ponedeljak na Skupštinskom odboru za kulturu i informisanje. Reditelj i poslanik Socijalističke partije Srbije Srđan Dragojević najavio je da će odbor poslati nadležnim državnim institucijama dopis sa zahtevom da se preispita privatizacija beogradskih bioskopa u kojoj je učestvovao biznismen Nikola Đivanović.
Ja bih volio da mi damo podršku i mladima, ali da damo podršku institucijama da raskinu ovu kriminalnu privatizaciju i da bar nekoliko viđenih beogradskih bioskopa koji su zaista označaje za srpsku kulturu se vrate pod okrilje grada Beograda.
Podsjetimo, bioskop Zvezda prodat je 2007. biznismenu Nikoli Đivanoviću, koji je kupio još 13 bioskopskih sala od Beograd filma. Posle velikih kupoprodajnih mahinacija koje su Đivanovića odvele i u zatvor, bioskopi su ostali zatvoreni ili prodati za drugu namenu. Inače, Đivanović se neformalno posredstvom društvenih mreža obratio aktivistima pre neki dan, pozvavši ih da zajedno nađu kreativno rešenje, no nakon što nije dobio odgovor, poručio je iz Londona da više nema mogućnosti za kompromis. Sa druge strane, otvaranje Zvezde pozdravile su brojne javne ličnosti iz sveta kulture. Među prvima je uz njih stao reditelj Goran Marković, koji za naš program kaže da akcija ovih mladih ljudi ima i simbolički karakter.
Taj bioskop podsjeća na život ovdje. Prljav, zapušten, hladan, zaključan. Oni su uzeli metle i usisivače i organizovali projekciju i odjednom ispred tog bioskopa se stvorila gužva, počeo da vri neki život i mislim da je to jako dobar znak da mladi ljudi ne žele više da se mjere sa ovom situacijom i da će nešto preduzeti.
Kaže Goran Marković. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Privede. Vladani biznismen Miodrag Bogićević danas će biti saslušan. Nedeljko Čubrilović izabran za predsjednika Skupštine Republike Srpske. Ulični sukobi u Fergusonu posle odluke da policajac koji je ubio mladića Afroamerikanca ne bude optužen. Rusija i Abhazija potpisale sporazum koji je Gruzija ocenila kao korak ka konačnoj aneksiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 3 stepena, danas i sutra očekujte maksimalnih 7, a ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 25. novembar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno!